жырайта айық, қуаныштың балын татып, гүлді жайқалып, жүректердің алаулаған сырын ашайық, сағынышты жаулап алған, бірге басайық, достар.